De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois, como lles decía, volvemos na segunda parte de Outra Mirada, como cada venres, a falar de saúde co doutor Caramazana. E hoxe, neste espacio de saúde, queríamos falar do San Xoán, porque, bueno, as festas, as reunións, a convivencia en familia ou con amigos son tamén cousas importantes para a saúde. E a de hoxe é unha noite especial, a noite do San Xoán. Doutor, que tal? Moi bo día, benvido.
Que tal? Ben, a verdad que temos sorte, que temos un bo día.
Temos un bo día. Bueno, decía que a de hoxe é unha noite especial, unha noite, en fin, de tradicións, pero estamos tamén aínda nun momento delicado, non? No que, bueno, pois non hai que seguir, digamos, tendo unhas certas precaucións, mantendo unhas certas precaucións, pero, a pesar de todo, vostede é partidario de que se celebre, non?
Sin dúbida, eu son moi partidario, porque hai algunhas festas no ano que son tradicionais e que ademais son importantes, porque o eran para os nosos ancellos, temos que manter esa tradición. Sucede que, bueno, hai épocas de guerra, hai épocas de pandemia,
sí, sí.
E non se poden, igual non se poden facer da mesma
maneira, modo, ¿no?
Pero que sí é importante para a saúde é manter a tradición, manter ese espírito de que chega o verán, que a festa do verán, da igual que sea San Xoán ou que sea 21 de junio, pero queimar esa tradición de agua, lume, é moi importante, porque limpa, vai limpando o que é o inverno e todo o anterior. En este caso, a ver se limamos algún virus.
A ver
se aparece unha nova etapa, non? Unha etapa, pero, por lo tanto, importante manter a tradición.
Unha tradición que, efectivamente, que se mantén durante moitos anos, que ven pois na que se ven a, digamos, a desfacernos daquilo que, digamos, máis negativo que botamos ao lume, en fin, a comezar un novo ano, non?
É a época florida da primavera, agora empezan as colleitas, non? As colleitas de o que se plantou, non? Entón, pois agora é a época de limpar. En outros tempos se facía era a través do lume, por limpar aquelas cousas que hasta xa falamos en algún ano, non? Pois hasta cama, roupa, daquela non se duchaba xente todos os días. Pois aproveitaban para
iban os piollos tamén ao lume.
Moitas veces hasta as camas eran de fiunchos,
claro,
¿no? Entón,
claro,
pois,
sí.
Renovaban cousas e, pois, bueno, esa limpeza, esa que non había detergentes, non? Pero, bueno, facían ca flores que dan olor, pois, cambiar un poquinho, lavarse, todo eso.
Sí.
Pois, eso é a tradición, e eu penso que é saudable mantela, non? Que sucede? Que, bueno, os que vivimos nas aldeas, pois pues, está un poquinho máis fácil, nas ciudades un poquinho máis complexo, non? Pero, bueno, por lo menos, se é posible estar en familia, pois pues, en familia, unha familia familiar, non que non seña máis de 12 ou que permita a normativa, non?
Claro. De todos os xeitos,
non esquecerse.
Claro. De todos os xeitos, doutor, creo que xa temos comentado en algunha ocasión, pero normalmente todos os anos pois botamos un vistazo a esta festa e a importancia dela. Vostede tampouco non está moito por esas no que se veu convertindo nos últimos anos, non esa moda de pois digamos que acotar ali nas praias, sobre todo a xente nova, non, como unha especie de en fin, de gueto donde botamos a xente para que non moleste e que ali pois se leve a cabo desmadre total, non?
Que temos que pensar que eu entendo a xente que ten que cuidar as ciudades, non? Eu son de barrio e eu recordo toda a vida que os nenos recollíamos leña
as fogueitas, as fogatas dos barrios, claro,
días, sí, para facer a nosa fogueta que a ver se si era máis grande que a dos veciños,
¿no? Sí, sí, sí.
Claro, eso se foi perdendo porque ahora os nenos xa non están na calle. E as ciudades están recollidas. Xa non se pode facer ninguna fogata, ninguna humerada.
Entre outras cousas, ¿no? Porque casi non hai, exacto, non hai sitio onde facela, ten que ser sobre o asfalto e non se podía ser, claro.
Igual, eso que hai que pensar, non? Que como están as ciudades que están cheas de cemento, non hai tanto sitio para poder estar tranquilos en familia, solo vai ser posible nas aldeas, ¿no? Ahora co as normativas da pandemia, pues bueno, un poquinho todo cambiou. Que sucede? Eu entendo que as autoridades se dicen, que facemos cos nenos? Porque o que se fai cas tradiciones que pasa co antroido, ¿no? Pues parece ser que libertad total para beber de todo e comer de todo, facer de todo e poder estar sobre todo bebendo, ¿no? Vale, entón, que sucede? Que facemos ca xuventude para que este? Pues metémola na playa.
Metémola na playa e ali non molesta, non, digamos.
Claro, está entre entre o peirao e o mar, non? E aí, por aí, que fagan o que queiran, non? E de forma normal, pois sería, pois, tomar unhas sardiñas ou tomar un viñiño cos amigos e punto, non? Non facer ese tipo de festas grandes, non? Simplemente manter a tradición. Eu penso que as persoas, moitas veces, non é pola tradición, simplemente por estar xuntos. Eu entendo,
claro,
que non fomos xóvenes tamén.
Sí,
eu entendo que, pero igual tiña que ser de outra forma. Pero bueno, eso me son maior, ¿no? Pero eu penso que sí, que é manter esa tradición, pero hai moita xente que lle dá igual que seña antroido, que seña...
Sí.
Que non é pola tradición. Non,
sí. Por estar... De todos os xeitos...
Beber, queimar os apuntes e todo eso, ¿no?
De todos os xeitos, como vostede di, xa imos indo un pouco maiores, claro, recordamos ou votamos un pouco de menos, incluso, vostede fala, pois, bueno, pois, que de barrio e de cando, pois, nos barrios da Coruña, pois, se facían esas fogatas, esas fogueiras, en fin, os rapaces buscando facer a fogueira máis grande que a do veciño, nas vilas e nas aldeas, pois tamén, pois, en cada rueiro, normalmente había a súa fogata e eso tamén pouco a pouco foi desaparecendo para, bueno, pois convertirse moitas veces en eso, en macro cousas nas praias donde, claro, bueno, pois perde, digamos, parte desa esencia, non?
Sí, eso que é o que estou vendo, non? Pero bueno, eso é o que a donde vai esta sociedade, a grandes urbes, en estos momentos non, moitas veces non cambian, que podía ser, bueno, pois si estas grandes urbes con esta pandemia, pues parecía que todo miserable, que non podían salir da casa, pues supoño que se teñen que adaptar, igual que nos temos que adaptar, igual que se teñen que adaptar a algunhas empresas, pues coa pandemia, pues as ciudades tamén se teñen, pues, o mellor este tipo de ciudad non é o máis saudable, non? Para manter. Entón, por que non facer pequenas fogatas? Pues a lo mellor, pues
claro,
poñer, pues, que sei, pues no asfalto, pues poñer unha especie de barbacoa no asfalto, non? É dicir, de poñer unha area ou poñer un bidón ou algo para que non se estropee, pero ainda que non seña aquelas fogatas grandes, pues que seña pequenas, pero manter esa tradición de unha sardiña ou que se facía nos pueblos, non? Pues manter esa xuntanza, agora non claro, pero que seña, pues eso, que baixen os veciños, pues a rúa, pues para facer a mellor, pues para estar xuntos, ¿no? Ou as familias, ¿no? Eso.
Eu sempre, bueno, a vostede sempre escoitei falar de, bueno, destas festas como a do San Xoán ou incluso como as festas do Nadal ou outras festas en fin, que da importancia de conservalas como tamén como, digamos, un patrimonio da saúde, non? Da saúde colectiva, por decirlo así, non?
Sin dúbida, si te fijas, son festas de cambios, non? De cambios. A de Nadal, posiblemente, pues, oye, non, pues, non creyentes, o que seña, uh-huh. non? Pero polo menos é a festa do inverno. É uh-huh. unha xuntancia familiar onde a xente que non está xunta, reúnese. Eso non está mal, non? Uh-huh. E a das castañas, que é o cambio de...
Agosto e tal, sí.
Ya, o magosto, pues tampouco, a da primavera, que realmente a del carnaval, pues tamén é para min é das máis importantes. Eu penso que a da primavera é máis esta, para min é unha cousa personal, son as que non temos que cambiar, non as o carnaval e máis a de San Juan, son festas, bueno, que veñen de moitos anos, moitos se acaso séculos, hai que manter.
Uh-huh. Esta festa, en fin, a do San Xoán, o despertar, é o despertar da, en fin, do verán e, por tanto, tamén da abundancia, das colleitas, da sardiña, non? Que mollo o pan, como di a tradición. É importante seguir mantendo esa tradición, é importante, en fin, asar as sardiñas, xuntarse, aínda que bueno, pois nestes tempos deberemos, digamos, facelo con unha, en fin, con unha certa responsabilidade, non?
Sí, eu penso que as festas sempre teñen que ser con responsabilidade, non se pode o que hai que tratar de prever, non? Estes días pues eso, as grandes enchentas sempre son negativas, ¿no? Non son demasiado saludables. As comidas familiares, os encontros, estar xuntos, da igual que sea unha sardiña ou un churrasco, pero bueno, a sardiña é o tradicional aquí, porque é a época boa da sardiña, ¿no? E non ten por que ser sempre asada, que agora, porque nas casas a sardiña poden non ter un bon olor, pero se poden facer no forno e se poden facer de todo tipo. A sardiña hai que comela porque é saudable, non? E nada máis, eu penso que todo dentro que se poida, despois xa non estaremos cas máscaras, tamén hai que adaptarse a elo. Uh-huh. Unha persona que nos veña paseando con máscara, pois a lo mellor sería de boa educación poñela cando unha persoa ven con máscara, ¿no? Pois ese tipo de cousas xa falaremos, ¿no?
Sí, por certo,
cambios.
Un inciso, doutor, que xa lín por aí que xa se fala do síndrome da cara baleira, é dicir que algunhas persoas, bueno, al menos lín por aí unha información nun periódico,
son máis guapas con máscara,
non? Sí, algunhas persoas pois que dirán, e agora cando sacamos a máscara voume sentir raro, e igual aparece un síndrome por aí, aparece unha nova patoloxía, non?
Na zona da máscara vamos a pelar, hai que botar cremas.
Sí, sí.
Hai que botar cremas protectoras.
Claro. Bueno, en fin, sentarse ao redor da fogueira, si se pode, non? Quen poida, pois eso, xa digo, a xente que temos a sorte pois de vivir no campo, nas aldeas, pois moitas veces hai esa posibilidade, sentarse ao redor da fogueira, comer con calma, conversar e tal, todo eso, digamos que axuda ao noso benestar físico e mental, ¿no?
Sobre todo eso, que tanto físico como mental, eu penso. Que as festas familiares, os encontros, falar, sí é importante. Que se non, se whatsappeamos nada máis, acabamos mal, ¿eh? Xa casi non vamos a poder escribir, pois dentro de pouco xa casi non podremos falar, ¿no?
Claro.
Por tanto, os encontros persoais son importantes. De feito, mira que mal estuvemos este ano e medio, ¿no? Por lo tanto, hai que readaptarse e adaptarse aos novos tempos, sin dúbida. É o máis saludable.
É máis saudable. Bueno, pois desde aquí animamos a todo o mundo que poida, que ter da maneira que se poida, porque tamén, pois, en fin, cada quen pois poderá facelo dunha ou doutra maneira, pero esta festa do San Xoán, que esperamos que, bueno, pois seña tamén un pouco, botemos aí a esa larada, en fin, todo a parte ou parte de todo o negativo deste ano, non, destes dous últimos anos que en fin, o que se pasou tan mal, e que seña tamén o inicio de unha recuperación non só económica da que se fala tanto, sino tamén pois no anímico, na saúde e todo isto, non?
Eso, a ver si si queimamos todo o anterior e nos lavamos con esas ervas, ervas de San Xoán.
Das que, por certo, y... esas ervas de San Xoán, das que, por certo, pois xa sabe que ao redor delas hai, bueno, pois todo tipo casi de funcións milagreiras, non? Quizás non fagan milagros, quizás non curen, non sei, algunhas afeccións da pel ou outras cousas, pero é saudable tamén facelo, non?
Axuda anímicamente, sí, para, claro, para decir, bueno, pues eso facían os meus pais, os meus avós, e por que non vou a facelo eu? Uh-huh. Pues eu na miña casa se fai, e se claro, supoño que os meus fillos e os meus netos o farán tamén. Uh-huh. Por lo menos eso creo. ¿No?
É bonito que siga mantendo esa tradición, claro.
Eu creo que a tradición, que somos o que nos foron facendo, ¿no? Por lo uh-huh. tanto, temos que manter as cousas, que senón vamos a ser todos iguais, ¿sabes?
Sí, claro, todos uniformes, sí, sí.
Doutor,
pois nada, feliz noite do San Xoán para usted e para todos os ointes tamén, e bueno, e ojalá que eso que seña tamén o comento un pouco de, bueno, de que vaya abrindose a luz, esa luz do verán que acabamos de comezar, e que, bueno, pois pouco a pouco vayamos todos normalizándonos un pouco.
Eso é. Como dicen os galegos, a ver, que por lo menos que señan, que esta vez que seña definitivo, non? De que
uh-huh. Muy ben, doutor. Pois falamos a próxima semana. Gracias, como sempre. Feliz día ou feliz noite da San Xoán.
Igualmente, eso se
fa. Hasta logo.
E desde aquí, pechando tamén esta outra mirada de hoxe, desexámoslles a todos e a todas unha feliz noite do San Xoán, unha feliz e saudable noite do San Xoán. Este será xa o último programa, a última outra mirada esta semana. O luns, pois volveremos a botar outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros. Mañá é festivo, non estaremos, pero venres sí que estaremos tamén aquí. Así que volveremos a vernos, volveremos a falar. Seguimos agora, como sempre, coa programación habitual de Radio Leiros.